Ja mä voisin aloittaa kertomalla teille pienen tarinan Tara Brachin kirjasta. Tämä on joku vanha tarina, jonka lähdettä ei mainita, tai mä en tiedä, onko Tara Brach ehkä keksinyt tämän itse, mutta tarinan mukaan kaukaisessa maassa asuu pyhä mies, haluaisin korvata pyhällä henkilöllä, jolla on hallussaan niin voimakas taikuus, että se voi lievittää kaikkein vaikeimmankin kärsimyksen. Mutta et voisi päästä sen pyhän henkilön luoksen, niin etsijän täytyy tietysti vaeltaa tiheiden metsien läpi ja korkeiden vuorten yli. Ja sitten ne etsijät, jotka lopulta pääsee perille, niin on uupuneita ja likaisia. Ja sitten tämä pyhä henkilö aina opastaa heidät virkistävälle joelle ja tarjoaa teetä. Ja sitten he istuu siinä yhdessä ja pyhä mies on pitkään hiljaa ja kun hän lopulta puhuu, niin hän kysyy tältä etsijältä yhden ainoan kysymyksen, joka on, että mitä et halua tuntea? Mitä et halua tuntea on se kysymys, joka tämän mukaan voi lievittää kaikkein vaikeimmankin kärsimyksen. Ja tämä on jännä, mä just tänä aamuna Hesarista luin tähän tosi hyvin liittyvän tarinan, tähän hyväksynnän ja sallimisen teemaan. Sen otsikko oli ainakin Digihesarissa, että näin toimii korkean toimintakyvyn ahdistus, jossa paha olo saa ihmisen suorittamaan. Ja se alkoi silleen, että haastateltu henkilö oli supersuorittaja, joka korvasi lounaan sämpylällä, hikoili spinning-tunneilla ja silitti vielä lakanatkin. Sitten hän sai holtittoman itkukohtauksen. Tällainen on niin sanottu korkean toimintakyvyn ahdistus, jossa paha olo peittyy aikaansaamisen alle. Ja sitten kun tätä Hesarin juttua luki, niin siinä siis kerrottiin pitkällisesti henkilöstä, joka pitkässä terapiassa oli huomannut, että hänellä oli ollut elämän aikana kovasti taipumusta ahdistuksen tunteen takia suorittaa elämää ihan hulluna, että tavallaan niin kuin paetakseen sitä ahdistuksen tunnetta hän sitten päätyi suorittamaan elämää ja täyttämään elämänsä aktiviteeteilla. Tietenkin voi käydä päinvastoin, että ahdistuksen tunteen takia sitten rupeaa välttelemään asioita, vaikka just sosiaalisia tilanteita tai julkisia paikkoja tai muuta. Ja sitten mielenkiintoisesti tässä Hesarin jutussa sit kerrottiin myös, että miten tällaista tilaa hoidetaan. Ja niin kuin moni täälläkin tietää, niin oleellista on altistua sille ahdistuksen tunteelle. Että pysähtyä kokemaan sitä ahdistuksen tunnetta ja sitä kautta saada se henkilökohtainen kokemus, että vaikka tämä on epämiellyttävä tunne, niin mitään pahaa ei tapahdukaan, vaikka tämä tunne on tässä. Ja mä pystyn olemaan tämän kanssa ja tämä menee itsestään ohi, jos tämän kanssa vaan riittävän kauan on ja antaa sen olla. Että sitä ei tarvi paeta eikä vältellä eikä torjua, että se hoitoon pysähtyä olemaan sen kanssa ja avautua olemaan sen kanssa ja altistaa itseään sille, jonka jälkeen ei enää ole sen tunteen vanki. Ei tarvi enää suorittaa eikä tarvi vältellä. Ja tämä on juuri tämän hyväksyntä- ja sallimisharjoituksen ytimessä tämä asia. Et sen sijaan, että me aiheutetaan itse itsellemme, totta kai niin kuin ei me olla valittu sitä eikä välttämättä tiedostettu sitä, mutta aiheutetaan itse itsellemme paljon haasteita ja ongelmia sille, että me ei haluta tuntea jotain tunteita, oli se sitten ahdistusta tai häpeää tai mitä vaan, vaan me torjutaan tai turrutetaan tai paetaan. Ja sitten tietenkin niiden kaikkien ongelmien lisäksi, mitä siitä aiheutuu, niin lienee myöskin intuitiivisesti selvää, ettei voi kovin helposti sitten, jos koittaa kauheasti torjua tai blokata tai turruttaa jotain tunteita pois, niin miten sitten voisi täysipainoisesti tuntea ne miellyttävät ja kauniit ja suotuisat tunteet ja elää jotenkin elämää täydellä kapasiteetilla ja täydellä elävyydellä ja täydellä läsnäololla. Ja tosissaan tämä hyväksyntä ja salliminen on hyvin, hyvin keskeinen teema tässä buddhalaisessa perinteessä ja myös vaikka kolmannen aallon kognitiivisessa terapioissa, niin kuin hyväksymis- ja omistautumisterapiassa. Et mielen sisäisesti ja kehon sisäisesti niin iso potentiaali just vähentää sisäistä kamppailua, sisäisiä jännityksiä, tyytymättömyyttä, taitavaa toimintaa maailmassa ja sitten taas toisaalta löytää sitä helpotusta ja rentoutta ja rauhaa ja vapautta ja tasapainoa. Tämä Tara Brach on tässä Radical Compassion-kirjassaan kirjoittanut kauniisti, että hyväksyntämme raja on vapautemme raja. Eli raja sille, mitä me osataan hyväksyä ja pystytään hyväksymään, on raja sille, miten vapaita me pystytään tässä elämässä olemaan. Ja kun me tuossa kesällä opetin päiväretriitin tästä hyväksyntä- ja sallimisaiheesta, niin siinä palautelomakkeessa, kun kysyttiin, että mikä on tärkein asia, jonka viet retriitiltä elämääsi, niin joku oli kirjoittanut kauniisti, että kaiken keskeneräisyydestä ja kaoottisuudesta huolimatta voin hyväksyä ja tuntea vapautta. Ja tavallaan kun me harjoitellaan hyväksymään ja sallimaan, tavallaan ne paikat mitä ja ne kokemukset, mitä mieli haluaa kaikkein eniten torjua tai paeta tai turruttaa niitä pois, niin ne on ehkä just niitä, mitkä kaikkein eniten tarvitsisi sitä meidän myötätuntoista läsnäoloa, että kun me tehdään tätä harjoitusta, niin me avataan ovi sille paranemiselle. Mutta tästä aiheesta kun puhuu, niin on tosi tärkeää aina selventää se, että kun puhutaan hyväksynnästä ja sallimisesta, niin siinä ei tarkoiteta minkäänlaista niin kuin luovuttamista. Että no okei, ei nyt niin kuin yritetä enää mitään ja luovutetaan ja ollaan välinpitämättömiä, vaan että on välillä tai useinkin todella taitavaa toimia. Et jos mulla vaikka on migreeni, niin on taitavaa mun ottaa migreenilääke eikä jää hyväksymään sitä migreenin tunnetta. Tai jos on työpaikalla joku ongelmatilanne, niin voi olla taitavaa vaikka käydä keskustelu esihenkilön kanssa eikä jäädä lopputyöelämäkseen hyväksymään sitä vaikeaa tilannetta töissä tai näin. Että tämä vanha klassinen tyyneysrukous tiivistää tämän idean tosi hyvin. Siinähän sanotaan, että suo minulle tyyneyttä hyväksyä ne asiat, joita en voi muuttaa. Rohkeutta muuttaa niitä asioita, joita voin. Ja viisautta erottaa nämä toisistaan. Eli tässä kun me puhutaan hyväksynnästä ja sallimisesta, niin me puhutaan niistä kokemuksista, joita meidän ei ole ainakaan just siinä hetkessä mahdollista tai viisasta muuttaa, ja näitähän on elämässä ihan tosi paljon. En tiedä, minkälainen sää on ollut teillä, mutta ainakin Helsingissä eilen lähes koko päivän sato tosi paljon ja tuuli tosi paljon. Ja jos me vastustetaan sitä säätä, niin ei se sää siitä muutu miksikään. Mut jos me vastustetaan sitä säätä, niin me jännitytään ja me kärsitään enemmän kuin jos me jotenkin pystyttäisiin hyväksymään ja sallimaan se tilanne. Ja sama pätee sisäisiin ilmiöihin, että meillä on se usein se illuusio niin kuin kaikkien sisäisten kokemusten kanssa, että me oltaisiin enemmän kontrollissa kuin me oikeasti ollaankaan, ja sitten ehkä tulee vastustettua enemmän, mutta se pätee, on se ihan sama, että ei se vastustaminen, se ei auta hankkiutumaan siitä kokemuksesta eroon, vaan se tekee meidän olosta kurjempaa. Et hyväksynnässä me harjoitellaan sanomaan kyllä sille realiteetille, että tämä on se, mitä just nyt tässä hetkessä tapahtuu. Et sen sijaan, että me kamppailtaisiin todellisuuden kanssa, niin me ollaan niin kun linjassa todellisuuden kanssa. Et me niin kun myönnetään, että tämä on nyt, mitä tässä hetkessä tapahtuu. Byron Katie, joka on amerikkalainen self-help-guru, kirjoittanut muun muassa Loving What Is-kirjan, en tiedä, onko sitä suomennettu, niin on kirjoittanut, että jos väittelet todellisuuden kanssa, niin häviät, mutta ainoastaan 100% ajasta. Ja tähän liittyvä muodollinen harjoitus, mitä voi tehdä, on just sanoa meditaatiossaan, että se on jo täällä. Tämä on jo täällä, tämä kokemus on jo täällä. Että tavallaan vastustaminen on liian myöhäistä, koska tämä on jo täällä. Että mä viimeksi tein tätä viime yönä, kun satuin olemaan aamuyöstä hereillä, kun oli vaikea, haastava olo, niin mä nimenomaan tein tätä harjoitusta, että tämä on jo täällä. Ja se oli ihan älyttömän voimallinen harjoitus siinä hetkessä, että jotenkin niin kuin auttoi. Että se todella niin kuin teki sen eron, että pystyi jotenkin pehmenemään ja sallimaan sen vaikean kokemuksen ja löytämään helpotuksen sitä kautta, kun tavallaan kertoi sille vastustavalle osalle itseään, että itse asiassa tämä on jo täällä, että on pikkusen liian myöhäistä nyt enää vastustaa. No ai niin, joo, totta, joo, eihän tästä ole hyötyä tästä vastustamisesta kieltämättä. Että elämähän on täynnä tämmöisiä asioita, että eihän me päätetä, että meille tulee se ikävä tunne, eikä me pystytä useinkaan sitä millään ajatuksen voimalla karkottamaan. Ja että kun eletään ihmiselämää, niin me aina välillä sairastutaan ja kaikki vanhenee ja joskus joku kuolee ja kaikki on muuttuvaista, me menetetään meille tärkeitä asioita. Että on niin kuin yksinkertaisesti ihmiselämän faktaa, että vaan tulee vastaan niitä haasteita. Ja tämä hyväksynnän ja sallimisen harjoitus on just ihan avain siinä, kun me löydetään itsemme niistä tilanteista säännöllisesti, että mille me ei vaan voida mitään ainakaan juuri siinä hetkessä. Ja tosi tyypillistä ihmismielelle on, että kun me koetaan jotain epämiellyttävää, niin tuntuu, että tässä on jotain pielessä, että tämä on niin kuin virhe elämässä, että on jonkun syytä, ehkä se on mun syy, että mä, jos olisin toiminut eri tavalla, niin ei olisi käynyt näin, tai että se on jonkun muun syytä, jos joku muu olisi toiminut eri tavalla, niin ei olisi käynyt näin, tai että on ongelma, josta täytyy päästä eroon, että mieli tosi helposti menee semmoisille raiteille ja keho helposti jännittyy ja sydän sulkeutuu ja tosiaan niin kuin siitä voi seurata vaikka mitä käyttäytymistä, just vaikka ylisuorittamista tai välttelyä tai syömistä tai juomista tai vaikka raivostumista tai muuta. Mutta et sen sijaan, että me mennään näille raiteille, niin me harjoitetaan sitä tilan antamista. Annetaan sen kokemuksen olla semmoinen kuin se on. Me pysähdytään sen äärelle ja tavallaan just avataan meidän syli sille, avaudutaan tuntemaan se, vaikkei usein yhtään huvittaisi todellakaan pysähtyä tuntemaan jotain epämiellyttävää, mutta et se on just se epäintuitiivinen, mitä me harjoitellaan tekemään. Harjoitellaan sanomaan kyllä sille todellisuudelle. muistaakseni Sylvia Boorstein on se amerikkalainen vipassana opettaja, joka on sanonut toisen klassisen lausahduksen, että epämiellyttävyys on pakollista, mutta kärsimys on valinnaista. Eli just tämä ihan buddhalaisen perinteen ytimessä oleva opetus siitä, että kärsimyksestä voi löytää helpotuksen ja vapautumisen, mutta että epämiellyttävyys tulee, se on niin kuin pakollinen osa elämää. Että Buddha vielä valaistumisen sen jälkeen koki paljon epämiellyttävyyttä ja vaikka kuoli ruokamyrkytykseen, mutta että valaistumisen jälkeen väitetysti hän ei enää kärsinyt. Ja kärsimys on se ylimääräinen, just se mielen sisäinen kamppailu ja jännittäminen ja tämä. Ja mitä me tosiaan pyritään tekemään tässä hyväksynnän ja sallimisen harjoituksessa on, että me koitetaan muuttaa meidän suhtautuminen siihen kokemukseen. Että kokemus saa pysyä just sellaisena kuin on, mutta me pyritään muuttamaan se suhtautuminen siitä torjumisesta, aversiosta siihen sallimiseen ja hyväksyntään. Ja se on se, joka vapauttaa kärsimyksestä. Et viime kerralla, kun puhuttiin tunnistamisesta ja kerroin siitä marasta, siitä kärsimyksen lähteiden personifikaatiosta, jolle Buddha aina sanoo, että näen sinut, Mara. Mitä tahansa tuleekin, niin pysähtyy tunnistamaan ja kohtaamaan, että näen sinut, Mara. Niin Thich Nhat Hanh, joka on jo edesmennyt, mutta hyvin tunnettu vietnamilaissyntyinen sen munkki ja opettaja, niin hän on tavallaan jatkanut tätä esimerkkiä, että Maralle voi sen jälkeen, kun sanoo hänelle, että näen sinut, Mara, niin hänelle voi sanoa, että tule teelle, Mara. Et ei sanotakaan, että näen sinut, Mara, mutta häivy, please, et en halua sua tänne. Sut on nähty, mutta mene nyt pois häiritsemästä. Sanotaankin, että tule teelle, Mara. Ja sitten Thich Nhat Hanh sanoo, että tarjoaa Maralle teetä kuin kunnianarvoisalle vieraalle. Että tämä on, mitä me harjoitellaan tekemään tässä hyväksynnän askeleessa. Tarjotaan teetä kuin kunnianarvoiselle vieraalle sen sijaan, että me hätyyteltäisiin pois tai suljettaisiin ovi nenän edestä. Ja on paljon erilaisia keinoja sitten, jos me tehdään vaikka muodollista meditaatiota tai arjessakin pysähdytään ja koitetaan hyväksyä ja sallia se vaikea tai haastava kokemus. Et yksi on niin kun usein keho jännittyy sen epämiellyttävän äärelle, niin voidaan koittaa pehmentää sitä kehoa sen kokemuksen ympäriltä tai pehmentää, rentouttaa mieltä sitä kokemuksen ympäriltä. Tosi hyödyllistä jatkaa hengittämistä, ettei anna sen hengityksen ainakaan pysähtyä, mutta sit voi myös käyttää hengitystä apunaan siinä, että hengittää sen kokemuksen läpi tai ympäriltä. Just tämä tilan tuominen, hirveän hyvä idea, antaa sille kokemukselle niin paljon tilaa kuin se haluaa. Voi kysyä itseltään, että voinko mä olla tämän kanssa, saako tämä olla. Voi käyttää erilaisia sanoja. Nämä on kaikki semmoisia taas niin kuin semmoinen buffet-pöytä, jossa on tärkeää, että niin kuin, jos yksi osuu, niin se riittää, että kaiken muun voi jättää huomiotta. Toivottavasti kaikille löytyy ainakin yksi tästä buffet-pöydästä. Että tosiaan voi sanoa sille kokemukselle vaikka, että kyllä, tai saat olla, tai tervetuloa, tai sinäkin kuulut, tai on ok kokea näin, tai suostun. Tai jos tykkää mielikuvista enemmän, niin just vaikka se avoin syli tai oven avaaminen tai kutsuminen sisään tai kutsuminen teelle. Tai just se vaikka lempeän hyväksyvän tietoisuuden kentän syleily. Tai just tämä, minkä mainitsin, että voi muistaa, että se kokemus on jo täällä. Että on liian myöhäistä periaatteessa vastustaa, että se on hyödytöntä tässä kohtaa, kun se kokemus on jo täällä. Tai sitten voi olla hyödyllistä, tai vähän eri näkökulma, niin tunnistaa se aversio, se vastustaminen mielessä, että voi vaikka kysyä itseltään, että onko jotain, mitä mä haluaisin pois tästä kokemuksesta just nyt, onko jotain, mistä mä haluaisin eroon, ja jos löytää just semmoista vastustamista tai torjuntaa tai suojautumista, niin voi koittaa päästää siitä lempeästi irti. Tai sitten voi tehdä semmoisen vähän niin kuin mielikuvitusharjoituksen, että kuvittelee, että miltä tuntuisi, jos kaikki olisi tarpeeksi hyvin juuri nyt. Miltä tuntuisi, jos minkään ei tarvitsisi muuttua? Ja sitten kun tätä harjoittelee, niin voi huomata ehkä, että tässä sallimisessa ja hyväksynnässä on erilaisia asteita, että yksi on semmoinen, että jos on semmoinen olo, että mä koitan vaan niin kuin sietää tätä kokemusta tai kestää tätä kokemusta, niin no se on tosi hyvä alku, että ihan loistavaa, että koittaa, mutta ehkä ne sanat jo kertoo, että koitan sietää tätä, että siinä ei nyt vielä niin kuin ihan valtavan isoa hyväksyntää ole, että siinä on varmaan aika paljon sitä torjuntaa mukana. Ja ehkä sitten yksi semmoinen vaihe, mikä tulee, on, että tosissaan koittaa olla sen kokemuksen kanssa ja koittaa kaikkeensa sallia, mutta että on semmoinen taka-ajatus, että mä koitan sallia sut, jotta pääsisin susta eroon. Varmaan moni tunnistaa tämmöisen. Että ehkä sitten niinku hyvä pitää mielessä, että on todella mahdollista myös semmoinen niinku aito, 100-prosenttinen täysi salliminen ilman mitään taka-ajatuksia. Että se niinku aivan aidosti saa olla se kokemus siinä juuri semmoisena, kun se on juuri niin kauan kuin se on. Ja varmaan harjoituksessa tulee näitä kaikkia vastaan. Ja on hyvä, jos ei niin kuin tunne aversiota mitään näistä versioista. Se on aina mitä se on. Se hyväksynnän astekin on mitä se on. Ja tosiaan nyt kun aversiosta puhutaan, siis tästä vastustamisesta, torjumisesta, poistyöntämisestä, niin se on todella hyvä tiedostaa, että se on erittäin yleistä. Että jos sen huomaa, niin siitä voi koittaa kevyesti päästää irti ja joskus se onnistuu, mutta monesti se ei onnistu ja silloin on tosi tärkeää pyrkiä hyväksymään myös se aversio, että ehkä niin kuin ainakin itsellä huomaa, monella voi olla, että on vähän semmoinen niin kuin tiedostamatonkin uskomus, että jotta kokemus olisi oikeanlainen, niin siinä ei saisi olla aversiota, että pitäisi jotenkin pystyä sallimaan aina kaikki, mutta silloin itse asiassa kokemuksessa on tosi paljon semmoista tiedostamatonta aversiota, niin kuin aversiota kohtaan, että sen tätä varalta kannattaa tai olla tietoinen tästä mahdollisuudesta, että ei niin kuin tavallaan vaadi itseltään liikaa, vaan koittaa pystyä hyväksymään myös sen aversion. Ja että se on myös vähän vaatii joskus semmoista niin kuin hienovaraista työskentelyä ja eri näkökulmia, että Mulla on semmoinen kokemus, mä oon alun perin itsekin ruvettanut kiinnittämään huomiota siihen tähän sen takia, kun kuulin omalta yhdeltä meditaatio-opettajalta, niin Andrea Fellalta tämän tyylisen esimerkin, mutta samasta aiheesta mun esimerkki on, että mun mieli helposti koittaa, kun se pitää aversiota ongelmana, niin sen sijaan, että se sallisi sen aversion, että tässä hetkessä saa olla aversiota, niin se koittaakin muuttaa sen aversion tai päästä siitä aversiosta eroon sillä lailla, että se koittaa niin kuin jotenkin juonia ja keksiäkin kaikkea positiivista siitä tilanteesta. Että mulla on ollut helmikuusta asti semmoisia vaivoja, että mä oon joutunut luopumaan mun normaaleista liikuntaharrastuksista ja käymään vaan niin kuin vesijuoksemassa. Ja hiljattain sitten on pystynyt rupea tekemään vesijumppaakin onneksi sentään, mutta että on ollut aika paljon aversiota sitten käydä vaikka 5 kertaa viikossa siellä uimahallilla vesijuoksemassa, mikä ei ole tuntunut kaikkein niin kuin mielekkäimmältä lajilta ja mielenkiintoisimmalta. Ja sitten huomaa, että mieli on tosi paljon tehnyt sitä, että koittaa niin kuin löytää niitä hyviä puolia, mikä sinänsä voi olla hirveän viisas lähestymistapa myös, että mistä kaikesta voi olla kiitollinen ja mikä kaikki tässä on hienoa, että on onpa kiva, että on näin lähellä uimahalli ja näin hyvin varustettu uimahalli ja tämä vesihän tuntuu itse asiassa aika hyvältä ja kaikkea tämmöistä, mutta sit itse asiassa se mulla onkin usein ollut sitä aversiota, että et sitten ehkä just niinku taitavampi lähestymistapa on ollutkin huomata, että itse asiassa voisiko tämän aversion sallia ja sitä kautta onkin löytynyt enemmän sitä helpotusta. Paljon tästä voisi vielä jatkaa, mutta mä luulen, että mä en ehkä puhu tässä kohtaa enää enempää. Paitsi mä voisin lukea teille vielä yhden runon tähän loppuun. Tää on taas mun oma epävirallinen suomennos Dorothy Huntin runosta. Rauha on tämä hetki ilman tuomitsemista. Ajatteletko, että rauha vaatii sodan loppumisen? Tai että tiikerit söisivät ainoastaan kasviksia? Vaatiiko rauha sen, että et ole tekemisissä esihenkilösi, puolisosi tai itsesi kanssa? Ajatteletko, että rauha löytyy jostain muusta paikasta kuin tässä? Johonkin toiseen aikaan kuin juuri nyt. Jossain toisessa sydämessä kuin tässä. Rauha on tämä hetki ilman tuomitsemista. Siinä kaikki. Tämä hetki sydämen tilassa, jossa kaikki tämä on tervetullut. Rauha on tämä hetki ilman, että ajattelee, että asioiden täytyisi olla toisin, että sinun pitäisi tuntea jotain muuta, että elämän täytyisi kulkea suunnitelmiasi mukaan. Rauha on tämä hetki ilman tuomitsemista. Tämä hetki sydämen tilassa, jossa kaikki tämä on tervetullut.